Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Serbia organizon transport për votuesit serb të zhvendosur nga Kosova për zgjedhjet e 9 shkurtit. Pasojnë reagime pasi Serbia dëboj 13 aktivistë të shoqërisë civile, përfshirë 2 shqiptar. Lukashenka i Bielorusis po përpiqet të fitojë gjeneratën Z në TikTok. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Shteti i Serbisë është duke u angazhuar për të organizuar votimin e personave të zhvendosur nga Kosova në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të Kosovës më 9 shkurt. Në këtë proces është përfshirë edhe Komisariati për Refugjat dhe Migrim, që është organizatë shtetërore në këtë vend. Më 17 janar, ai u ka bërë thirrje personave të zhvendosur nga Kosova në Serbi që të votojnë në zgjedhje dhe ka bërë me dije se transporti deri në vend votime do të organizohet për të gjithë të interesuarit. Ndërkohë, më 21 janar, Partia Përparimtare Serbe SNS, që ka pushtetin në Serbi, ka mbështetur publikisht listën serbe në zgjedhjet e ardhshme në Kosovë dhe ka bërë thirrje që të votohet për të. Raportin për transmetim e përgatiti gazetarja Doruntina Baliu.
Komisariati për refugjat dhe migrim në emër të Republikës së Serbisë u ka dërguar thirrje personave të zhvendosur nga Kosova që të votojnë në zgjedhjet e planifikuara më 9 shkurt në Kosovë, duke theksuar se të interesuarit mund ta ushtrojnë të drejtën e tyre të votës vetëm nëse posedojnë letër njoftim të vlefshëm të lëshuar nga autoritetet e Kosovës. Për të gjithë të interesuarit do të organizohet transport me autobus drejt vend votimeve në Kosovë. Qytetarët e interesuar mund të aplikojnë deri në datën 8 shkurt, thuhet ndër të tjerat në thirrje. Dragiša Stanojević nga Prizreni, i cili është zhvendosur në Beograd që nga viti 1999, planifikon të përgjigjet thirrjes së Komisariatit për Refugjat të Republikës së Serbisë dhe të votojë në zgjedhjet parlamentare të Kosovës më 9 shkurt. Motivi i tij, siç thotë, është përmirësimi të drejtave të serbëve në Kosovë. Stanojević thotë se udhëhiqet nga politika e Beogradit zyrtar, i cili mbështet ekskluzivisht listën serbe.
Smatram da ona trenutno okuplja.
Unë besoj se lista serbe aktualisht mbledh njerëzit më të mirë, se shumica e serbëve atje poshtë në Kosovë qëndrojnë prapasaj dhe natyrisht shteti i Serbisë qëndron prapasaj. Përveç listës serbe në garë për 10 ulset e garantuara për serb në kuvendin e Kosovës, janë edhe 5 subjekte të tjera politike që përfaqësojnë komunitetin serb: Demokracia Serbe, Iniciativa Qytetare Drejtësia Popullore për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, Partia e Serbëve të Kosovës dhe Lëvizja Popullore Serbe. Branimir Stojanović nga Lëvizja Popullore Serbe thot se SNS-a do të shfrytëzojë të gjitha resurset për të dërguar në Kosovë njerëz, të cilët do ta mbështesin listën serbe në zgjedhjet e 9 shkurtit. Ai thot se serbët e zhvendosur nga Kosova sigurisht që duhet ta ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar, por shton se duhet të mendojnë me kujdes për ata që jetojnë në Kosovë.
Tradicionalisht zhvotima i joni.
Bëhet fjalë për jetën tonë dhe për ata që duhet të flasin në emrin ton. Për Aleksandar Arsinijevićin, udhëhecin e demokracisë serbe, mbështetja SNS-s për listën serbe nuk është e fasishme. Krejt e pritshme, Beogradi zyrtar nuk e ka kuptuar ende se lista serbe është kërcënim për të, po aq sa edhe për ne. Dušan Janjeç nga Forumi i Beogradit për marrëdhënie etnike thot se thirrja e Komisariatit për Refugjat në rrethana të tjera mund të shihet si nxitje për pjesëmarrje më të lartë të serbëve në zgjedhje. Por për shkak të qendrimit zyrtar të Beogradit se ai mbështet vetëm listën serbe, mund të kontribuojë në përçarje mes komunitetit serb. Janjeç megjithatë nuk beson se pjesëmarrja e personave të zhvendosur do të jetë e madhe dhe se votat e tyre do të ndikojnë dukshëm në rezultatin e zgjedhjeve.
Dokumenta Kosovska, oni që otiq.
Ata që kanë dokumente të Kosovës do të shkojnë. Votimi me post nuk ekziston më. Ndaj shkuarja fizike është e pashmangshme. Më herët personat e zhvendosur kanë votuar në komunat në këtë anë të kufirit apo vijës administrative. Për shumë njerëz shkuarja në Kosovë është një udhëtim drejt së panjohurës, kështu që nuk pres shumë interesim. Procesi i votimit me post për qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë territorit të Kosovës ka filluar më 9 janar dhe do të zgjas deri më 8 shkurt. Kjo vlen edhe për shtetasit kosovar të nacionalitetit serb që jetojnë jashtë Kosovës. Por votat nga Serbia nuk mund të arrin drejt për drejt në Kosovë, sepse dy postat nuk bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Vazhdojmë edicionin me lajmet nga rajoni dhe bota. Serbia ka dobuar 13 shtetas të huaj të cilët po merrnin pjesë në një punturi për organizatat joqeveritare nga 9 shtete të ndryshme. Autoritetet në Beograd i kanë ndaluar dhe më pas dobuar ata në natën mes 21 dhe 22 janarit, duke cilësuar se ata paraqesin kërcënim për sigurinë. Në mesin e tyre ishin edhe dy shtetas të Shqipërisë. Në vijim, ndiqni raportin nga Jetmira Delia.
Nga Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë, ajo e jashtme dhe as nga Agjencia e Informacionit dhe Sigurisë nuk u janë përgjigjur pyetjeve se konkretisht çfarë kërcënimi përbënin personat e dëbuar. Fondacioni Erste, i cili është ndër organizatorët e punëtorisë, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë tha se më 21 janar vonë në mbrëmje, autoritetet serbe kanë marrë në pyetje 13 pjesëmarrës nga 9 vende, pas së cilës atyre ju ndalu hyrja në Serbi për një vit. Nga ky fondacion theksuan se as ata, as Akademia për Organizatat Jo Qeveritare e Universitetit të Vienës për Ekonomi dhe Biznes nuk janë informuar për arsyet e dëbimit. Po vazhdojmë të ndjekim me kujdes situatën. Na vjen keq që pjesëmarrësit e punëtorive tona u desh të kalonin në për një përvojë të tillë, tha në njoftimin e tij fondacioni Erste. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim për këtë ngjarje duke e ftuar Serbinë që të respektojë të drejtat e njerëzit sipas standardeve evropiane dhe ndërkombëtare. Ne jemi të shqetësuar për arrestimin dhe dëbimin nga Serbia të aktivistëve paqësor të shoqërisë civile që vijnë nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe rajoni Ballkanit Perëndimor me pretendimin se paraqesin kërcënim për sigurinë. Masat e tilla nuk duhet të rezultojnë me kufizimin e lirive individuale përfshirë edhe të qytetarëve të huaj, u theksua nga Brukseli. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë ka konfirmuar se dy shtetas shqiptar përfaqësues të shoqërisë civile që po merrin pjesë në ngjarjen në Beograd u ndaluan dhe më pas u dëbuan nga Serbia. Për të ngjarje, Ministria e Jashtme ftoi në bisedë ambasadorin e Serbisë në Tiranë, Slobodan Vukčević. Gjatë takimit është shprehur shqetësimi serioz për dëbimin e dy shtetasve shqiptar, tha Ministria e Jashtme. Ky veprim nuk konsiderohet në përputhje me dëshirën dhe përpjekjet tona për të ruajtur marrëdhënie të mira fqinjësore, si dhe ndikim negativ në lëvizjen e lirë të shtetasve tan. Ministria e Jashtme kërkoi sqarime lidhur me këtë rast, që autoritetet serbe të rishikojnë dhe të marrin në konsiderat apelimin e vendimeve të marra. U kërkua gjithashtu që të mos lejohet përsëritja e ngjarjeve të tilla në të ardhmen, u tha në reagimin e ministrisë shqiptare. Dy të rinjtë përfaqësues të dy organizatave në Tiranë thanë për mediat në Shqipëri se u shoqëruan në stacionin policor ku është dhënë një dokument i shkruar në gjuhën serbe dhe janë njoftuar se duhet të largoheshin me njëherë nga vendi dhe nuk mund të hynë në Serbi për një vit. Edhe Kroacia ka reaguar për këtë ngjarje duke thënë se 5 qytetarët e saj u dëbuan nga Serbia. Kroacia i ka dërguar notë proteste serbisë dhe ka këshilluar shtetasit e saj të shmangin udhëtimet drejt këtij shteti. Por Ministria e Punëve të Jashtme të Serbisë ka akuzuar autoritetet kroate për një reagim të papërshtatshëm, duke deklaruar se shtetasit kroat janë trajtuar në përputhje me procedurat ligjore dhe praktikën e zakonshme ndërkombëtare. Ana Kovačić nga Kroacia ishte një nga pjesëmarrësit në ngjarjen në Beograd që u dëbua nga Serbia. Ishin me rroba civile, na treguan distiktivët, than diçka, nëse mbaj mend mirë, në kuptimin që janë policia për të huaj dhe na kërkuan që të prisnim për pak kohë në hol. Pastaj na morën tre nga tre në një makinë pa shenja dhe na dërguan në stacionin e policisë Novi Beograd, ka treguar ajo. Ndërkësh një grup i organizatave jo qeveritare në Serbi përmes një deklarate të përbashkët theksoj që shteti duhet t'ju kërkoj falje për fajsuesve të shoqërisë civile që u arrestuan dhe dëbuan. Trajtimi frikacak i paligjshëm dhe i poshtër ndaj kolegëve nga sektori civil nga vendet fqinje është një përpjekje e rrezikshme për të forcuar narrativën e agjentëve të huaj, mercenarëve dhe shërbimeve të fsheta me qëllim friksimin e qytetarëve të Serbisë, u tha në deklaratë. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose.
Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Para zgjedhjeve presidenciale të 26 janarit, forcat proqeveritare në Bielorusi janë duke synuar që përmes TikTokut të arrinte të rinjtë. Kjo marr parasysh edhe protestat që janë bërë nga kjo gjenerat pas zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020. Mirë po ka dyshime për efektivitetin e kësaj strategjie në fitim të mbështetjes sepse regjimi Bielorus nuk i kupton specifikat e TikTokut, por as të rinisë. Kuptoni më shumë detaje në raportin e përgatitur për transmetim nga Erza Elezaj.
Çfar problemi ka kjo lop? Presidenti autoritar i Bielorusis, Aleksandr Lukashenko, e pyet një zyrtar i cili duket se është në siklat. Mezi është gjallë. Kjo video, e cila është përndar nga një llogari proqeveritare në Bielorusi, e tregon Lukashenko duke i kritikuar zyrtarët rajonal për gjendjen e një ferme. Si e til, ajo është përndar miraher në platformën me pronsi kineze TikTok. Videoja, e cila është një kusisht humoristike, por edhe shqetësuese, është familjare për këdo që është kritikuar ndonjëherë nga një shef. E pikërisht, para zgjedhjeve presidenciale të 26 janarit, forcat proqeveritare në Bielorusi janë duke synuar që përmes TikTokut të arrinte të rinjtë. Kjo marë parasysh edhe protestat që janë bërë nga kjo gjenerat pas zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020. Atko, 10 mijë njerëz dolën në rrugë për të protestuar kundër rezultatit të zgjedhjeve. Në Bielorusinë e Lukashenkës, opozita politike shtypet, media është e kontroluar nga shteti dhe qytetarët përballen me presione ekonomike dhe kufizime të lirisë personale në jetën e përditshme. Pavarësisht kufizimeve, platforma TikTok është jashtëzakonisht e famshme në Bielorusi. Numri i përdoruesve është dyfishuar nga 3.08 milion në vitin 2022 në 5.36 milion në fillim të vitit 2024. Platforma përdoret pothuajse për çdo gjë, që ka diskutimet për rritjen e çmimeve deri te cilësia e shërbimeve në institucione. Në Shtetet e Bashkuara dhe në Kanada, punëtorve federali është ndaluar instalimi aplikacionit në pajisje të punës, kurse Australia ka miratuar një projekt ligj që do t'u ndaloj fëmijëve nën moshën 16 vjeçare përdorimin e rrjeteve sociale. Në video të shpërndara, Lukashenka shihet duke bërë vizita në vend dhe vihet në pan nga personaliteti gjojase i thjeshtë i tij. Një tjetër kanal, Lukashenko Top, me pothuajse 40.000 ndjekës, publikon klipe të fjalimeve dhe deklaratave më të fundit politike të presidentit. Madje edhe media shtetërore, e njohur për monotoninë e saj, ka filluar të publikojë lajme në përputhje me propagandën e qeverisë. Këto llogari nuk flasin për perëndimin dhe as për opozitën bieloruse, por tregojnë se si duket Bielorusia dhe i lavdrojnë autoritetet për të, thot studiuesja e propagandës Irina Sidorskaya. Sidorskaya thot se fokusi i mesazheve të tyre mbështetet pikërisht në ato që i ka përdorur Lukashenka që nga marrja e pushtetit në vitin 1944. Ne zgjedhim stabilitetin dhe Bielorusia është shtëpia jonë. Në Rumani, para zgjedhjeve presidenciale në nëntor të vitit 2024, kjo platformë ka fshirë mbi 66.000 llogari të rame, 7 milion pëlqime të rame dhe 10 milion ndjekës të ram. Pas dyshimeve për ndërhyrjen ruse në Rumani, Komisioni Evropian ka hapur procedura formale kundër TikTokut për dështimin e tij për të vlerësuar siç duhet dhe për të zbutur rreziqet sistematike për integritetin e zgjedhjeve. Sipas analistit të medjave Daroshevic, kjo strategji ofron opsione rezervë në rast të ndonjë ndërhyrjeje nga platforma. Ata krijojnë përmbajtje të thjeshtë, ne jemi për çdo të mirë dhe kundër çdo të keqeje. Ata janë ende në hapat e parë, thot Sidorskaya. Dyshime për efektivitetin e kësaj strategjie ka edhe Pavlik Bojojsku, analist në Media IQ, organizatë që monitoron mediat. Sipas tij, regjimi bielorus nuk i kupton specifikat e TikTokut, por as të rinis. Ai thot se shumë llogari nuk e kuptojnë se kur të prohet me politikë, sepse më shumë preferohet argëtimi dhe muzika.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.